Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, vítejte mezi rentiéry. Mé jméno je Josef Podlipný a dnes je to se mnou Vladimír Fichtner. Ahoj, Vláďo.
Ahoj, Pepo, dobrý den všem.
V tomto díle uslyšíte, proč může být instinkt dravce nebezpečný pro rodinné bohatství.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Instinkt dravce může zlomit vás i těm nejlepším. A to především, když jsou správci rodinného bohatství. Stačí jen přehlédnout něco nebo si příliš věřit.
Já bych toho využil, Pepo, a skočil bych ti trošku do řeči. Ty jsi psal o tomhletom tématu do našeho rentiéra pro naše klienty článek, velmi zajímavý. Co tím instinktem dravce vlastně vůbec myslíš?
Dobrá otázka. V podstatě z příběhu lidí, kteří jsou úspěšní, kteří zbohatli buď rychle, anebo postupně, i díky předchozím generacím, tak bylo vidět, že čím úspěšnější je člověk, tak tím více si věří. A tím více se spoléhá na intuici, na své vlastní zkušenosti a na to, že to, co doposud fungovalo, bude fungovat i do budoucna.
A ty jsi v tom článku psal o jednom člověku, kterého jsi potkal nebo s kterým jsi mluvil, nebo mluvíš opakovaně, a popisoval si ten jeho příběh. Můžeš ho nazdílet aspoň ve stručnosti?
Jedná se o velmi úspěšného podnikatele, miliardáře, který vytvořil společně s rodinou bohatství velkého rozměru. A on si uvědomuje, že to bohatství je opravdu velké a že jeho rolí správce je to bohatství chránit. A i přesto zároveň hovoří velmi zaníceně o příležitosti, která se mu naskýtá. A naskýtá se mu na zahraničním trhu. Příležitost je za mimořádně atraktivních podmínek. A
co to znamená konkrétně, Pepo? Ať bylo, si to představíme. Jako, co je ta příležitost?
Z jeho hlasu, protože jsme mluvili telefonicky, tak bylo vidět, že to je něco, o čem skoro ani nepřemýšlí. On nedýchal, když to říkal. Říkal, hele, já jsem prostě ve Francii a mám tady skvělou příležitost, možná životní příležitost koupit projekt za symbolickou cenu, projekt, který má vysokou hodnotu. Až při diskuzi si víc a víc uvědomoval, že když je něco za takhle mimořádně atraktivní cenu, tak s tím může být spojeno i nějaké riziko, nebo začal přemýšlet o tom, co vlastně tu nabídku motivuje. Proč tu nabídku vlastně obdržel? Co tím ten, kdo nabízí, vlastně sleduje?
Takže někdo z toho projektu vystupoval a říkal, jako já ti to dám za euro, jen si to ode mě vezmi. Zjednodušeně, podstatě nechceme odkrývat detaily, aby nebylo poznat, o koho jde, ale něco takového to bylo?
Ano, v podstatě, když bych to hodně zjednodušil, jako kdyby za vámi přišel někdo, kdo podniká ve stejném nebo podobném oboru, to znamená, vy si říkáte, no tak to je něco, čemu rozumím, co mi šlo a stále půjde. A ten někdo říkal, hele, to, co bys v minulosti mohl pořídit za řádově vyšší stovky milionů, tak nebo dokonce miliardy, tak teď máš možnost získat za symbolickou cenu.
Že tady jsou klíčky od mýtovárny, jako jo?
V podstatě ano.
To je jedno, jaký projekt to byl. Ale s tím projektem
jsou, přesně tak,
přichází různé závazky.
Ano.
To není jako, tady je projekt, ale nebo tady je moje továrna, ale tady jsou lidi, kteří tam jsou, ano. Tady je odběratele, dodavatele,
nějaký biznes. Přesně tak, v podstatě to přebírá ten kupující, byť za symbolickou cenu, jak leží a běží, jak se říká. To znamená se všemi závazky, se všemi úvěrovými linkami, se všemi závazky i v budoucnu do toho investovat, a nejenom energii, ale i kapitál, se všemi lhutními závazky. to není jenom o tom, že do toho budu investovat peníze, ale musím třeba napravit něco, co je v prodlení, nebo něco, co je z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů teďka nějak porušeno. A to bylo vidět, že na začátku té diskuze si vlastně ta strana kupující nepříliš uvědomovala.
Ten dravec.
Ten dravec.
Prostě vidí tu kořist.
Ano.
Tak jdu po ní.
A protože mu přijde, že ta kořist je nemocná, to znamená, nebude se bránit a je snadno dosažitelná, tak může přehlédnout právě tyto souvislosti.
Ale ty můžou být
fatální.
Nebezpečné, nebo až fatální.
Ty mohou být fatální, přesně tak.
Okay. V čem, prosím tě, Pepo, můžou být fatální? Ty jsi dlouhou dobu působil v bankovnictví, viděl jsi spoustu příběhů, spoustu podnikatelů si potkal. Jak těch úspěšných příběhů si viděl hodně, tak si viděl ty příběhy, které nedopadly, o kterých se tak často nemluví v České republice, protože u nás to, že něco nedopadlo, je spíš stigma. V Americe to je dobře, ale něco se nepovedlo, ale tak máš další zkušenost. Takže tady ty příběhy se tolik nezdílí. Možná dneska už youtubeři různé fuck-upy už sdílí víc, ale s různými podnikateli, ale dřív to nebylo vůbec typické. V čem to může být fatální? Ten instinkt dravce, už chápu, co myslíš, jako aha, zaútočím na něco. Ale v čem může být ta fatalita toho instinktu?
No v podstatě ve dvou věcech. První je o tom, že když se nechám zradit svou předchozí zkušeností a vírou v sebe sama, tak mohu právě přehlédnout velké riziko, ale tím i přijít o kredit. A upřímně v podnikatelském prostředí, stejně tak jako ve vztahu k bance, je ten kredit velmi důležitý. Nejenom ta ekonomika.
Když máš na mysli opravdu ten finanční kredit, ne, právě, i morální kredit.
Právě morální i podnikatelský.
Okay.
Když v bance budu mít otevřené úvěrové linky, které budou jak investičního, tak provozního charakteru a budu mít vinkulované směnky a bude na můj biznis navázán nějaký dodavatelsko-odběratelský řetězec, tak všichni velmi bedlivě sledují to, jak jsem úspěšným, jak se mému biznesu daří. A když najednou zjistí, že v tom biznesu je něco, co je toxické, co je nebezpečné, tak mohou zapochybovat nejenom o mně, jako o někom, kdo reprezentuje ten biznes, ale o tom biznesu samotném. To je první rovina velkého nebezpečí. A ta druhá...
někdo zvenku může mě
poškodit.
A moje dravé chování vnímat jako případné nebezpečí pro sebe sama, protože to zhorší ten náš vztah třeba úvěrový. Jako,
ano.
A ty, on se zase zadlužil.
Ano.
A teďko kdo ví, jak to dopadne, a ještě je to v jiný zemi a jak to...
Ano.
A tak dále. Jo?
Ano. A zároveň je ten ekonomický pohled, že vlastně mohu takzvaně přepálit. To znamená, že naložím tomu stávajícímu biznisu na ta bedra příliš velké břímě a může to vlastně zpomalit růst, anebo to přimět i ten core business, který je dobře rozjetý, generuje velké množství kapitálu, nejenom toho oběžného, ale i toho, který je využíván právě na splácení těch investičních dlouhodobých linek, tak to může přibrzdit, ne-li zastavit. Takže v podstatě se může stát dvojí. Přijdu o ten kredit, kde se mě s nás pozývalo další investory k nějakému biznesu, s nás se mě navazovaly obchodní kontrakty a s nás se mě získával kapitál. A druhá, můžu přijít o ten dobře nastartovaný biznis, o ten drive, o tu energii. A to mě může poškodit i z pohledu právě na tento okamžik číhající konkurence, která vlastně bude mít možná také instinkt dravce. A z lovícího se najednou může stát lovený.
Hmm. No, když o tom přemýšlím jako podnikatel, tak my samozřejmě všichni vidíme svůj biznis a všichni věříme, že ho děláme nejlépe, ideálně, se všemi starostmi, které samozřejmě s tím souvisí, ale víme, jak na to. Jedna věc, která asi je dobrá si uvědomit a říct si, ten druhý je taky dobrý. Dobrý jako já. A proč to prodává? Takže postavit se i na tu druhou stranu vlastně a zkusit si být sám sobě takovým ďáblovým advokátem, to asi může být jedno z těch řešení. Ale ty jsi v tom článku v našem časopise pro klienty psal, že možná může být moc brzo na takový jako útok. A co jsi tím myslel? Že je potřeba počkat, že když přichází krize, tak nebýt ten mezi prvními, kdo začne skupovat konkurenty, nebo co jsi měl na mysli?
V podstatě ano. Ta odpověď je přesně taková, jako jsi řekl. Je důležité se dívat na budoucnost, takže to nemusí být opakující se historie. To znamená dívat se na budoucnost s určitými otazníky. Jaká rizika a jaké příležitosti může přinést. Já jsem se snažil vlastně zaspomínat i na přístup statkářů, kteří, když se horšilo počasí, tak neudělali to, že by oběhli všechny okolní statkáře a skoupili jejich úrodu, třeba neusušené, dosud neusušené seno na polích nebo na loukách. A pak, až se přežene ta bouře, tak ho prodali se ziskem, protože samozřejmě, když nemám jistotu, že to usuším, ono to může také zhnít, když bude hodně pršet, tak bych to asi prodal levněji. To nikdo z nich neudělal. Naopak, i přesto, že nevěděli, že ten liák přijde, tak raději jeli na ty louky, zhrabali to seno dokup a on třeba nepřišel vůbec, ten liák. Třeba jenom zabouřilo párkrát, spadly 3 kapky, to bylo všechno a oni museli o několik hodin ráno dřív vstát, aby znova ty kupy rozházeli a aby to seno dosušili.
Takže první pečovali o své intenzivním způsobem.
Přesně.
Možná dělali ještě něco navíc než ostatní.
Ano.
A možná někdy jako přišlo i k tomu převzetí od někoho dalšího, ale nebylo to hned při prvním zablesknutí.
Nebyla tam ta chamtivost.
Aha.
Ten instinkt dravce mnohdy nutí dravce, který je syt, si takzvaně zalovit. Protože ho to baví, protože si věří, protože vidí v té slabé kořisti něco, co znovu znásobí jeho sebejistotu a sebeúctu. Takže v podstatě ten recept s tím spojený je nepodlehnout té touze znova si dokázat, já na to mám. Spíše se zamyslet nad tím, jestli když by byl v té situaci toho prodávajícího, jestli by reagoval stejně, jestli by to nabízel za to euro. A proč by to vlastně nabízel za to euro? Takže tak, jak si říkal, Vladimíre, stát se sobě sama takovým v podstatě ďáblovým advokátem, rozhodnutí zvažovat se všemi souvislostmi, které s tím souvisí. Dokonce i s těmi nejméně pravděpodobnými.
No ono, ta dravost, ona se projevuje v různých oblastech samozřejmě. Jo. Ty jsi zažil několik takovýchhle příběhů. Dneska, když se člověk dívá na realitní trh v České republice, který svého vrcholu dosáhl pravděpodobně někdy na podzim roku 2021, někdo říká možná na jaře 22, tak dnes v roce 22, ke konci roku 22 už byl v poměrně velkém útlumu nebo v takovém zmražení, tak moje žena, ty to víš, tak ráda nakupuje nemovitosti, předělává, pronajímá potom třeba dlouhodobě a vidí, jako, že ty ceny budou klesat, ale ještě neklesají. A tak jsme přemýšleli, jak nemít ten instinkt dravce, protože Ona pořád surfuje, teďko jeden z našich synů začal taky ten samý biznis dělat, takže pořád surfuje, jako co by koupili a teďko vidí ty ceny, které se moc nezměnily zatím. A my jsme si řekli, a společně jsme se o tom bavili v rodině a řekli jsme si, musíme jezdit na každou nemovitost, která se nám bude líbit, aby jsme viděli, že ty nemovitosti jsou, že jich je dost. A až tam přijedeme, řekneme, hele, máme hotovost, tak když budete chtít, tak za polovinu toho, co to dneska nabízíte, protože jste ještě neslevnili a my si myslíme, že přijde jako větší krize. Tak my jsme vysloveně přemýšleli o systematičnosti toho, jak ten instinkt dravce v té naší rodině potlačit, třeba v případě těch nemovitostí. Jo. A tak to je možná jedna z věcí, o který přemýšlet, jako každý, kdo to dělá, jak na to neskočit, protože ta krize, když si vzpomeneme třeba na rok 2008-2009, tak až ke konci, nebo někdy rok, někdy dokonce v nemovitostech, klidně dva roky poté, a to jsme viděli i v Čechách, přišly ty nejlepší obchody. Když jste mezi prvními, kdo v krizi začíná kupovat, tak určitě neuděláte nejlepší obchod. Až když je toho samozřejmě plný média, všichni to mají v hlavách, tak v tu chvíli se dělají ty biznesy skutečně dobře. No.
Vladimíre, hezký příběh. Pojďme to spojit s realitou. Zažil jsi někdy v minulosti něco, co jsi teď popisoval, nebo ti nasdílel někdo zkušenost, že právě instinkt dravce ho připravil o velkou část rodinného bohatství?
No ale zažil jsem to a viděl jsem to na české burze několikrát v historii. A to si možná vzpomeneš, developer, který se jmenoval ECM, nebo firma OKD, která taky byla na burze a najednou jako zkrachovala v principu, nějakým způsobem přežila, ale akcionáři přišli o všechno. Tak to jsou příběhy, jako které často přepálily ten optimismus. A teďko nechci jít do detailu, v jakých to bylo časech, jestli bylo dobře nebo špatně, ale prostě něco se tam nepovedlo. A není to jenom v České republice. Prostě patří to ke kapitalismu a někdo je větší dravec a do nějaké doby to vychází, ale potom se můžou okolnosti změnit a nemusí se to povést. A může to vést skutečně jako k fatální změně hodnoty bohatství. A to člověk asi úplně nechce.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/Rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Instinkt dravce obvykle popisuje někoho, kdo aspoň na okamžik nepřemýšlí. Prostě loví. A chová se zcela instinktivně, mnohdy iracionálně. Jak poradit nebo co poradit rentiérům, správcům rodinného bohatství, aby v okamžiku, kdy nevidí nebo vidí zkresleně, tak aby se byli schopni vrátit zpátky do reality?
Já myslím, že my jako podnikatelé máme v sobě ten podnikatelský agresivní přístup, že to se v nás pořád prostě bije a že jedna z věcí, kterou potřebujeme se naučit, je správcovský přístup k majetku. Jo, to, co ty máš víc díky pokolením, která byly před tebou a díky majetku, který jste už budovali kdysi dávno, než jste o něj přišli, pak jste ho zase dostali zpátky nebo vybojovali jste si ho zpátky. Takže myslím si, že pro nás to poučení je naučit se být správci. Je to těžké, protože to je proti naší přirozenosti, ale je to nesmírně, můžu říct za sebe, že pro mě je to nesmírně zajímavá oblast tím, že zase něco objevuju, zase je to jako něco nového a přitom to považuji za nesmírně důležitou věc. Takže tomu docela dávám velkou prioritu ve svém životě přemýšlet o těchto věcech, ale ono to souvisí s tím, že člověk se musí uvolnit z té existující práce, už nesmí mít tu firmu jako sám, třeba musí jako mít někoho, kdo ji místo něj řídí. protože na to je potřeba mít prostor. Jo, takže mít trochu víc času na věci, nejenom na podnikání a agresivní, dravý styl, ale i na správcovství. Postupně nám to správcovství dostávat do toho kalendáře. Tak to si myslím, že může být jedna z těch rad, kterou aspoň já bych, nebo ne rad, spíš zkušeností, protože myslím, že spousta lidí si dokáže poradit. Ale zkušenost, kterou mám já a kterou rád nasdílím.
Mm-hmm. Děkuju, velmi inspirativní.
No a co myslíš ty, Pepo? Jak s takovým instinktem dravce bojovat, aby člověk nedošel k nějakým fatálním následkům?
Ty jsi mi trošku nahrál svou odpovědí, nebýt na to sám. Přizvat vlastně k tomu přemýšlení někoho dalšího. Ať je to někdo z rodiny, blízký, nebo někdo, o kom si myslím, že svou zkušeností, odborností a nebo jakoukoliv informací či inspirací může přispět. Takže nebýt na to sám.
To je, myslím, že skvělá rada. A vidím to u našich klientů, kdy postupně se dostáváme do té situace, že oni říkají, Vladimíre, děláme tady ty investiční věci spolu, to investiční finanční portfolio, ale já bych potřeba se bavit o tom celkovém majetku. A je vidět, že tam je potřeba prostě jenom druhý názor. Ne někdo chytřejší, my nejsme chytřejší než naši klienti. Ale máme prostě jiný úhel pohledu a to je to, co se zdá, že lidi taky zajímá. Takže souhlasím i s praxe. No.
Dámy a pánové, dnes jsme si povídali o tom, jak instinkt dravce může být nebezpečný pro správce rodinného bohatství a pro rodinné bohatství, o které se snaží pečovat. Zajímavým tématům se chceme věnovat i v dalších podcastech. Proto budeme rádi, když nám poskytnete zpětnou vazbu a budete podcast sdílet se svým přáteli, rodinou, známými. Mějte hezký den a pro dnešek se s vámi loučím. Naschledanou.
Naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.